Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Transparency International Bosne i Hercegovine prijavio Dodika. Firme bliskih srodnika ne bi smjele poslovati sa državom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pregovori sa Rusijom su teški. Šef iranske diplomatije. Za postizanje trajnog sporazuma potreban je realan pristup Sjedinjenih američkih država. Transparency International u Bosni i Hercegovini podnio je prijavu Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, jer firme u vlasništvu njegove porodice posluju sa državom i primaju značajne posticaje iz budžeta. Prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, izabrani zvaničnici i njihovi bliski srodnici ne bi smjeli biti dio uprave ili menadžmenta bilo kojeg privatnog preduzeća koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje sa institucijama koje se finansiraju iz budžeta na bilo kojem nivou vlasti. S obzirom na to da sin i kćerka Milorada Dodika posjeduju privatna preduzeća koja posluju sa javnim institucijama, a po odredbi ovog zakona smatraju se bliskim srodnicima, član predsjedništva Bosne i Hercegovine nalazi se u situaciji sukoba interesa. Naime, član 8a zakona propisuje da angažman bliskih srodnika izabranih zvaničnika u preduzećima koja posluju sa državom dovodi do situacije u kojoj se ti zvaničnici nalaze u sukobu interesa. Prema podacima iz nedavnog istraživanja portala Capital Ba, firme u vlasništvu porodice Dodik dobile su u 2021. godini oko 370.000 konvertibilnih maraka iz agrarnog budžeta i kompenzacijskog fonda RS-a. Konkretno, prema podacima Agencije za agrarna plaćanja RS-a, pravna lica Fruiteko iz Gradiške te Agrovoće i Global Liberty iz Laktaša, u toku 2021. godine dobijala su pomoć za saniranje štete od mraza, podršku za prodano i proizvedeno voće, regresirano dizel gorivo protiv gradne mreže i tome slično. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy izjavio je danas da se pojavio novi geopolitički moment u Europi koji Bosna i Hercegovina treba iskoristiti, te naglasio da dogovor o izmjeni izbornog zakona ne znači dogovor po svaku cijenu. Imam tri stvari za naglasiti. Prvo, pojavio se novi geopolitički momenat u Evropi, uključujući Zapadni Balkan, čime je otvorena nova mogućnost za Bosnu i Hercegovinu, koja podrazumijeva odgovornost domaćih političkih lidera kako bi iskoristili priliku koja im se pružila, rekao je. Marfi je zatim istakao da su Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i OSC tu da pomognu Bosni i Hercegovini. Mi smo tu da pomognemo domaćim liderima da postignu kompromise i konsenzuse ili iskoriste ukazanu priliku, dodao je. Američki ambasador koji je nedavno preuzeo dužnost kaže da dogovor o izmjenama izbornog zakona ne znači dogovor po bilo koju cijenu. To je dogovor sa elementima s kojima ste već upoznati, uključujući dio koji se odnosi na integritet izbornog procesa. Mi smo spremni raditi, poručio je novoizabrani američki ambasador u Bosni i Hercegovini. U nastavku idemo do Srbije, slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o izvozu pšenice iz te zemlje.
Iako je zbog povećanja cene na svjetskom tržištu Srbija zabranila izvoz pšenice i kukuruza, donijeta je odluka da se ipak dozvoli izvoz za prethodno dogovorene količine, i to najprije za Albaniju, a potom i za zemlje u regionu. Vlasti u Srbiji upozoravaju na problem u obezbeđivanju robe. Ugovorene količine pšenice i kukuruza pre zabrane izvoza biće realizovane u najkraćem roku. Srbija će dozvoliti izvoz ugovorene pšenice najprije za Albaniju, a isti slučaj će biti sa svakom zemljom u regionu, poručuju vlasti Srbije.
Robne rezerve su takođe pune i Vlada Republike Srbije je donela odluku i robne rezerve su već dva puta reagovale sa pozajmicom pre svega brašna, odnosno žita, prvo 20 hiljada tona i 30 hiljada tona. Ovo se pre svega odnosilo i išlo je ka mlinarima, odnosno pekarima, kako bismo reagovali ka njima radi cene hleba.
Albanske i srpske kompanije nastavljaju saradnju, potvrdila je u svojoj zvaničnoj poseti Beogradu ministarka poljoprivrede Albanije Frida Krivca.
Ove nedelje produžava se saradnja kad su u pitanju realizacija ugovora oko izvoza i uvoza i pšenice i kukuruza. Ovo je primjer funkcionisanja i u vreme kriznih situacija kao što je rat.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio da će u narednih nekoliko dana početi pregovori sa Gazpromom o novom dugoročnom gasnom aranžmanu za isporuke ruskog gasa Srbiji, koji bi trebalo da budu završeni najkasnije do 15. maja.
I nadamo se da ćemo ih završiti tamo negde najkasnije do 15. maja, jer aranžman koji je dogovoren između predsjednika Putina i predsjednika Vučića se završava negde oko 31. maja. To je ta čuvena cena od $270 kojom smo imali količine koje se ovde trenutno koriste.
Predsjednik Srbije izrazio uvjerenje da će Srbija dobiti najbolju cenu u Evropi. Ukazao je na probleme sa kojima se suočava zemlja u obezbeđivanju robe.
Komplikuju se stvari oko izvoza hrane, zato što je sada očigledno da će biti veliki nedostatak hrane bez obzira na cenu na svjetskom tržištu. Ne komplikuju se za našu zemlju i potrebe naše zemlje. Naš narod i naši građani imaće dovoljno. Mi imamo više nego dovoljno, značajno više nego što su naše potrebe. I mi moramo u regionu to da rasporedimo da ne bismo imali prelivanje iz regiona zbog toga što nema dovoljno hleba, brašna, bilo kukuruznog, bilo pšeničnog, zbog toga što nema jestivog ulja, odnosno suncokreta.
Evropska komisija povećala je kvote za izvoz čelika iz Srbije na tržište Evropske unije, koje su do sada bile namijenjene Rusiji i Belorusiji.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić. Slijedi blok kratkih informacija. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je odgovornosti Dragana Mektića, bivšeg ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji je bio optužen za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlasti. Odgovornosti su oslobođeni Igor Golijanin, Samir Agić i Edin Garaplija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je teretilo Mektića i druge za zloupotrebu položaja pri realizaciji projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva, koji je Evropska unija finansirala sa 198.454 eura u periodu 2017. odnosno 2015. godina. Ova optužnica je podignuta u periodu dok je glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine bila Gordana Tadić. Sud BiH je prvobitno zbog tehničkih nedostataka nije potvrdio, ali je na kraju postupajuća tužiteljica Vedrana Mijović dostavila izmijenjenu optužnicu koja je potvrđena. Vlada Srbije usvojila izmijenjene uredbe kojima je omogućeno točenje goriva na benzinskim pumpama do 60 litara odgovarajuće posude, kao i da na listu proizvoda za koje se privremeno zabranjuje izvoz doda i rafinirano suncokretovo ulje. Izmenom uredbe o ograničenju visini cijena derivata nafte omogućeno je prije svega poljoprivrednicima koji kao sredstva za rad koriste poljoprivredne mašine da nastave nesmetano obavljanje poslova. Tako se privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine motornim i drugim gorivima omogućava da gorivo na benzinskim pumpama, osim u rezervoare svojih prijevoznih sredstava, mogu dočiti i posude za transport derivata nafte maksimalno do 60 litara. Portparol njemačkog ministarstva vanjskih poslova Christopher Berger rekao je da je spreman nacrt konačnog teksta sporazuma postignutog u pregovorima u Beču o ukidanju sankcija, kako prenosi Associated Press. Glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova Christopher Berger izjavio je da je rad na konačnom tekstu sporazuma postignutog između strana u bečkim pregovorima o ukidanju sankcija završen i da se sada u glavnim gradovima moraju donijeti potrebne političke odluke. Iran je spasio 29 od 30 članova posade teretnog broda pod zastavom Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je potonuo u Perzijskom zaljevu usred jakih vjetrova i najmirnog mora, javljaju državni mediji. Nastavlja se operacija pronalazaka nestalog mornara, rekao je službenik za hitni slučaj agencije IRNA. Dva spasilačka broda i helikoptera poslana su nakon što je S. Salmi 6 otplovio oko 48 km od luke Asalu je u četvrtak. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov nazvao izjave američkog predsjednika na račun njegovog ruskog kolegi neprihvatljivim i neoprostivim. Joe Biden je prvobitno na novinarsko pitanje u svijetu o tome da li je spreman da Putin nazove ratnim zločincem odgovorio negativno, ali nekoliko trenutaka kasnije zamolio novinara da ponovi svoje pitanje rekavši: mislim da je on ratni zločinac. Bidenova upotreba riječi pokazuje promjenu u prethodnoj poziciji američke vlade, napisao je CNN. Američki zvaničnici, uključujući Bidena, ranije su poricali direktnu upotrebu izraza kao što su ratni zločin i ratni zločinci. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da se pregovori o okončanju sukoba sa Rusijom nastavljaju i da će ti pregovori biti veoma teški. Od početka rusko-ukrajinskog rata bilo je nekoliko rundi razgovora između ruske i ukrajinske delegacije na različitim nivoima koji nisu doveli do sveobuhvatnog prekida vatre. Ni razgovori ministara vanjskih poslova dvije zemlje u Turskoj nisu dali opipljive rezultate. Jedini rezultat ovih pregovora bio je otvaranje puta za privremeni prekid vatre u nekim područjima kako bi se civilima omogućilo da napuste humanitarne rute. Zelenski je dalje ustvrdio da je ruska vojska pretrpjela više ljudskih žrtava od onih u ratovima u Čečeniji i Afganistanu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je još jednom pozvao na sankcije Ruskoj federaciji i protivvazdušnu odbranu. Prethodno je glasnogovornica Bijele kuće Jennifer Saki ponovila poziv Kijevu na zonu zabrane letova iznad Ukrajine, kao i odluku nekih evropskih zemalja da obezbijede borbene ratne avione. Njemački kancelar Olaf Scholz je na konferenciji za novinare sa Jensom Stoltenbergom, generalnim sekretarom Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a, rekao: donijeli smo mnoge odluke da stanemo uz Ukrajinu i radimo na jačanju njenog odvraćanja. Scholz je u nastavku s tim u vezi dodao: podržat ćemo Ukrajinu u ovom ratu, ali Sjevernoatlantski vojni savez NATO nikada neće vojno intervenirati u Ukrajini. Ako se poštuju sve naše crvene linije, spremni smo za konačni nuklearni dogovor, izjavio je šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian. Ono što može odrediti dobar i trajan sporazum je realno ponašanje Sjedinjenih Američkih Država i nedostatak novih i nekorektnih zahtjeva. Kako prenosi novinska agencija IRNA, iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdullahian i britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss razgovarali su telefonom o pitanjima vezanim za bilateralne odnose i međunarodni razvoj. U ovom telefonskom razgovoru šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian je naglasio da smo blizu finalnoj tački sporazuma nego ikada ranije. ali ono što može odrediti dobar i trajan dogovor je realno ponašanje Sjedinjenih Američkih Država i izbjegavanje novih i nekorektnih zahtjeva. Šef iranske diplomatije Hussein Emir Abdullahian je u nastavku također dodao: ako se poštuju sve naše crvene linije, spremni smo za konačni nuklearni dogovor. Sa druge strane, britanska ministrica vanjskih poslova također je izrazila zadovoljstvo novim dešavanjima u bilateralnim odnosima i pozvala na proširenje odnosa dviju zemalja. Dvije strane su također razmijenile mišljenja o najnovijem statusu bečkih pregovora i izrazile nadu u konačni nuklearni dogovor. Samo nekoliko dana nakon najraširenijeg sajber napada na izraelska ministarstva, hebrejski izvori su izvijestili da je neidentificirana grupa hakovala informacije šefa izraelskog Mosada. Sionistički izvori objavili su izvještaje o nekoliko sajber napada na velike kompanije na okupiranim teritorijama posljednjih mjeseci. Sajber napad različitih grupa na infrastrukturu sionističkog režima i pristup i širenje vitalnih informacija doveli su do kolapsa paušalne sajber veličine sionističkog režima. Prema novinskoj agenciji Fars Mediji na hebrejskom jeziku objavili su u srijedu uveče da postoji velika vjerojatnoća hakiranja informacija Davida Barnija, šefa sionističkog Mosada. Hakerska grupa Open Hands nedavno je objavila video na Telegram kanalu koji otkriva povjerljive dokumente, lične podatke i financijske izvještaje šefa sionističkog Mosada. Hebrejska web stanica Vala također je objavila da je video objavljen na tri jezika, i to hebrejskom, arapskom i engleskom, i da uključuje informacije uključujući lične fotografije šefa Mosada, avionske karte koje je on rezervirao i porezna dokumenta, kao i satelitski snimci kuće koja je navodno u vlasništvu šefa izraelskog Mosada. Izvještaj je objavljen dok su hebrejski mediji objavili najveći sajber napad na web stanice izraelskih ministarstava u ponedjeljak naveče. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 2.395.000 maraka, koliko je planirano na potrošačkoj jedinici tjelesna kultura i sport za tekuću godinu. O projektima podrške govorila je kantonalna ministrica za sport, kulturu i mlade Ivana Mijatović na vladinoj redovnoj preskonferenciji za medije.
Realizacija podrške tjelesnoj kulturi i sportu ići će kroz tri javna poziva. Prvi javni poziv odnosi se na sufinansiranje projekata, odnosno programa sportskih organizacija iz oblasti tjelesne kulture i sporta. Drugi javni poziv odnosi se na dodjelu sportskih stipendija i treći javni poziv odnosi se na sufinansiranje projekata za rekonstrukciju i obnavljanje sportskih objekata. Također bih htjela da istaknem da smo po prvi puta kada smo pravili prijedlog odluke doveli neke kriterije gdje smo u stvari u ravnopravan položaj stavili kolektivne i individualne sportske igre, gdje smo zahvaljujući kategorizaciji sportova po prvi puta prioritet pri financiranju određenih sportskih igara dali olimpijskim igrama, gdje u stvari u biti u budućnosti mi najviše i očekujemo određenih uspjeha i sportskih rezultata. Ono što bih još htjela reći jeste da smo u prijedlogu odluke po prvi puta stavili prednost za sufinansiranje omladinskih uzrasnih kriterija i kategorija, ali najveća pažnja posvećuje se ipak malim olimpijskim igrama koji su jedino zvanično školsko takmičenje, tako da se dio sredstava koji je gore već pomenut izdvaja i za sufinansiranje projekata organizacije malih olimpijskih igara. Dio sredstava također se izdvaja za sufinansiranje rada Sportskog saveza Tuzlanskog kantona, Sportskog saveza lica sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, zatim rada Savjeta za sport, izradu sportskih strategija, kao i određenih odredbi koji su zakonom o sportu regulisane. Smatram da smo uveli neke određene novine, a jedna od tih novina koja dosadašnja praksa nije bila, jeste da će sve sportske organizacije imati mogućnost javnih konsultacija kako bi što kvalitetnije pripremili svoje projekte da bi mogli aplicirati na naše javne pozive. Javni pozivi iz oblasti tjelesne kulture i sporta bit će raspisani uskoro i objavljeni na zvančnoj stranici vlade i resornog ministarstva.
Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 90. i 91. ajeta sure Taha.
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْكِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى
وَإِمَّا اللَّهِ مِلُوسْتِبُكْ سَامِلُوسْنُكْ. A njima je Harun još prije govorio: O narode moj, vi ste njime samo iskušenje dovedeni. Gospodar vaš je milostivi, zato slijedite mene i slušajte naređenje moje. Mi ćemo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati Musa, odgovorili su oni. Istino je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo rekli da je za vrijeme Hazreti Musavog odsustva i boravka na planini Tur krivovjerna osoba po imenu Samirija većinu naroda odvela od istine i među njima raširila obožavanje teleta. Ovaj ajet kaže: Hazreti Harun, Hazreti Musao brat koji je ostao na mjestu njegovog nasljednika među sinovima Israilovim, upozoravao je narod da ga ne prevari zlatno tele i njegovo neprirodno glasanje. Sva su to sredstva za iskušenje, kako bi se vidjelo koliko vjerujete u jednog Boga, Boga koji je vaš stvoritelj i gospodar i kome pripadaju sve blagodati. Umjesto što slijedite kriva samurejeva uvjerenja, slijedite moj govor, jer vas upućujem prema istinskom gospodaru. Zar ste zaboravili da je Hazreti Musa pri svom odlasku na planinu Tur mene odredio kao nasljednika i naredio vam da mi se pokoravate? Međutim, sinovi Israilovi ne prihvatiše Harunovu jasnu logiku zbog istrajnosti u svojoj zabludi i nastaviše obožavati tele, sve dok se Hazreti Musa nije vratio sa planine Tur. Iz ovih ajeta učimo: svi vjernici su na iskušenju kako bi se obznanilo koliko vjeruju istinskog Boga i koliko su čvrsti i ustrajni u svojoj vjeri naspram krivih mišljenja i uvjerenja. Seđenje čistih, Božjih bliskih robova čovjeka štiti od opasnosti zablude u zamkama i iskušenjima. Sada slušamo učenje 92. i 93. ajeta sure Taha.
Qala ya Harun ma mana'aka id ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa'sayta amri.
U ime Allaha milostivog samilosnog, o Harune, povika Musa, šta te je spriječilo kada si ih vidio da su zalutali, da za mnom nisi pošao, zašto nisi naređenje moje poslušao? Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kada je Hazreti Musa htio da kreni ka planini Tur, od svoga brata Haruna je zatražio da ostane među narodom i da pazi da se u društvu ne raširi nemoral i zabluda. Zato mu se nakon povratka obratio pripisujući mu krivicu što nije ispunio njegov zahtjev i nije se suprotstavio krivo vjernicima. Zašto se nisi borio protiv onih koji su obožavali tele? Zašto si se ponašao suprotno mojim naredbama? Jasno je da se Hazreti Musa tako oštro obratio bratu i u prvom pogledu ga proglasio krivim zbog sažaljenja i zabrinutosti. Iz ovih ajeta učimo. Predvodnici u društvu su također odgovorni za kriva mišljenja i vjerovanje naroda i ne mogu se ograditi od toga. Svim vjernicima prijeti opasnost od krivog vjerovanja i skretanje sa pravog puta. Sada slušamo učenje 94. ajeta sure Taha.
Qala ya ibn umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Isra'ila wa lam tarqub qawli.
U ime Allaha milostivog samilosnog. O sine majke moje, reče Harun, ne hvataj me za bradu i za kosu moju. Ja sam se uplašio da ti ne rekneš. Razdor si među sinovima Israilovim posijao i nisi postupio onako kako sam ti rekao. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kao što smo već rekli, Hazreti Musa je ljutito ukorio brata Haruna jer je dopustio da narod sinova Israilovih u vrijeme njegovog odsustva počne obožavati tele. U ovom ajetu Harun se brani i kaže: ja i ti smo rođeni od iste majke. Ti si moj brat i sa mnom trebaš biti ljubazan, a ne hvatati me za bradu i kosu jer si ljut. A što se tiče te zablude, ja sam svoje učinio, upozorio sam ih, ali ne samo da nisu slušali, nego su me gotovo ubili. Ja sam ih nakon toliko upozoravanja ostavio na miru kako bi sačuvao jedinstvo u društvu i da se dvije grupe vjernici, oni koji obožavaju tele, ne sukobe i ne podijeli društvo, dok ti ne dođeš i odlučiš što ćeš sa njima. Jer ti si mi na svom odlasku poručio da u narodu postupam s ciljem ispravljanja i da se klonim svega što bi dovelo do nemorala i propasti u društvu. Iz ovog ajeta učimo. Pokazivanje ljutnje i bijesa zbog zablude je pokazatelj čvrstih vjerskih osjećanja i jedna od osobina Božjih prijatelja. Pristup onima koji si u zabludu društvu ne smije uzrokovati svađe i sukobe između različitih društvenih grupa, jer to za posljedicu ima više štete. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na amanet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o napadu projektilima na cionističku bazu Mosada u iračkoj regiji Kurdistan. Pozivam vas da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Prije nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gostom, pozivam vas da zajedno pogledamo opsežni prilog o današnjoj temi, dakle o raketnom napadu na cionističku bazu Mosada u iračkoj regiji Kurdistan. Dakle, u nastavku ćemo pogledati opsežni prilog koji je pripremio kolega Adil o današnjoj temi. Nakon toga se vraćamo u studio i počnemo razgovor sa našim današnjim gostom.
Antiterorističke jedinice Ureda autonomne oblasti Kurdistana u Iraku je izdalo saopštenje u kojem naglašava da je u nedjelju u Arbilu zabilježeno 12 detonacija kao rezultat djelovanja isto toliko preciznih balističkih projektila koji su došli iz pravca istoka. Ovaj napad u nedjelju je bio odmazda na poteze izraelskog cionističkog režima koji je nedavno u istom regionu Kurdske autonomne oblasti u Iraku obavio operaciju protiv Islamske Republike Iran. U nedjeljom napadu su mete bile dvije baze obavještajne špijunske agencije izraelskog režima Mossad u Arbilu. Irački medijski izvori su objavili da je ovim napadima ubijeno najmanje 9 izraelskih oficira i obavještajaca, dok je više lica ranjeno i povrijeđeno. Ovaj napad je važan iz nekoliko dimenzija. Kao prvo, Islamska Republika Iran je ovim napadom pokazala da je u potpunosti ozbiljna kada se radi o njenoj sigurnosti, gdje će svaki potez usmjeren protiv sigurnosti njenih građana, granica ili interesa dobiti siguran i decidan odgovor. Islamska Republika Iran je ovakvu strategiju do sada pokazala više prilika, među kojima se može ukazati na raketni balistički napad na američku vojnu bazu Ejnul Asad na zapadu zemlje. U saopštenju Iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana se kaže: Iranskoj naciji dajemo garanciju dodatnu sigurnost, gdje naglašavamo da su bezbjednost i mir u islamskoj domovini crvena linija oružanih snaga Islamske Republike Iran i da nikome nećemo dozvoliti da izvrši bilo kakav oblik prijetnje. Sepah Pasdaran je u ovom saopštenju, obraćajući se direktno izraelskom cionističkom režimu, naveo: još jednom upućujemo jasno upozorenje zločinačkom cionističkom režimu. Ponavljanje bilo kakvog oblika destruktivnog djelovanja će imati težak, ozbiljan, decidan i destruktivan odgovor. Istovremeno, kao drugi element ove operacije, u ovom napadu Sepaha Pasdarana bila je meta baza špijunske agencije Mosada, što govori da nije bilo napada na bilo kakve pozicije Iraka ili američke ciljeve na iračkom tlu. Stoga demantiran je bilo kakav oblik medijske i psihološke propagande neprijatelja da su napadi balističkim projektilima bili usmjereni na iračke ili američke ciljeve u Arbilu. Kao treći, ovaj precizni napad govori o tačnom obavještajnom djelovanju i podacima kojima raspolažu oružane snage Islamske Republike Iran. Govori koliko su informacija imali u ruci prilikom djelovanja protiv špijunske baze izraelskog Mosada u Arbilu, tako da je za metu izabrana samo ova lokacija. Još jednom su prikazani savremeni raketni kapaciteti iranskih oružanih snaga sa svojim preciznim i razvodnim balističkim projektilima. Osim uništenja baze izraelskog Mosada, nisu evidentirane nikakve ljudske žrtve ili materijalna šteta u neposrednoj blizini ove baze. Sve to, kako naglašavaju mnogi vojni stručnjaci, govori o raspoloživim kapacitetima iranskih oružanih snaga. Zanimljiva je činjenica da ovaj balistički napad iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana na cionističke mete u iračkom Arbilu nije nikako povezan sa posljednjim izraelskim napadima u Siriji, gdje se navodi da će reakcija iranske oružanih snaga na te izraelske napade i zločine u Siriji biti destruktivnija i znatno ozbiljnija. U posljednjem raketnom napadu izraelskog režima u okolini Damaska stepen šehadeta su dostigla dvojica pripadnika iranske revolucionarne garde. I na koncu, irački i zvaničnici kurdske autonomne oblasti u Arbile su nakon ovog raketnog napada Sepaha Pastarana na položaje špijunske agencije Mosada u Arbilu naglasili da je Islamska republika Iran više puta ukazivala na neprijateljsko destruktivno djelovanje izraelskih elemenata u ovom regionu i da su upozoravali na posljedice takvog djelovanja. U posljednje vrijeme različiti krajevi Iraka i njegovog teritorija su korišteni za djelovanje protiv Islamske republike Iran i njenog stanovništva. Jedan od tih poteza je ciljani atentat na generala Kasima Sulejmanija, komandanta elitnog korpusa Kudsa Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana 3. januara 2020. godine u krugu međunarodnog aerodroma u Bagdadu od strane američkih vojnih snaga. Stoga, tvrdnje da Iran narušava teritorijalni integritet i suverenitet Iraka padaju u vodu jer izraelski režim i američka administracija koriste irački teritorij i njegov geografski položaj, posebno region kurdske autonomne oblasti, kako bi djelovali po iranskim ciljevima.
Ponovno s našim teheranskom studiju, naš današnji gost je gospodin dr. Sejid Rezi Emadi, politički analitičar. Gospodine dr. Emadi, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara, vama, vašim gledateljima, nazivam srdačno salam, ja stojim na raspolaganju.
Gospodine dr. Emadi, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate šta se zapravo desilo nazad 2 ili 3 dana kada je napadnuta sionistička špijunska, da tako kažemo, loža u iraškoj regiji Kurdistan. Dakle, imamo informacije da je elitna iranska revolucionarna garda preuzela odgovornost za raketni napad na tu izraelsku, odnosno sionističku bazu Mosada.
Da, kao što je iranska revolucionarna garda Sepah Pastaran u saopštenju saopštila da je zapravo to bio jedan napad na poziciju štaba Mosada u Arbilu. Zašto je došlo do toga? Razlozi zašto su, ja mislim da se mogu povezati sa dvije teme. Jedna od tema je da je cionistički režim iz regiona iračkog Kurdistana, znači susjednog Iraka, koristili su i koriste za neke napade na Iran, na iranski teritorij, suverenitet, teritorijalni integritet i protiv oružanih snaga, i tako da su oružane snage Irana uradile reciprocitet i da su izvele raketni napad na poziciju Mosada u Arbilu. Drugi razlog. Do sada su naši državni zvaničnici više puta upozoravali iračke zvaničnike u Bagdadu i u regionu iračkog Kurdistana da se koristi njihov teritorij za djelovanje protiv teritorijalnog integriteta i suvereniteta Irana, i nažalost nisu uzimali za ozbiljno sve to, i izraelski režim, vidjeli smo da je nastavio svoje aktivnosti tako da su oružane snage Irana praktično izvele ovaj napad. Ovaj potez je imao svoj cilj. Najvažniji cilj jeste da se prenese poruka izraelskom režimu, gdje se kaže da bilo kakav oblik udarca Iranu da će biti suočen sa još žešćom reakcijom iranske oružane snaga. Znači, upravo u onaj dio koji je zapravo učestvovao u djelovanju protiv Islamske republike Iran. Znači, ako se tiče okupiranog teritorija, da će se napad desiti. Ako bude Kurdistan, napad se desi na irački Kurdistan. Vidjeli smo da se sada desilo napad na pozicije Mosada u Kurdistanu, iračkom Kurdistanu, i zbog toga iranska revolucionarna garda, Islamska republika Iran su pokazali da će decidno braniti interese i sigurnost Islamske republike Iran, njenog stanovništva. Znači da neće biti opuštanja u tom segmentu, i vidjeli smo da su ovdje zapravo cionisti u regionu iračkog Kurdistana osjetili na svojoj koži.
Gospodine dr. Emadi, s obzirom na to što ste sada kazali, u čemu je još važnost te operacije Sepah Pastarana? Da li je to poruka samo cionističkom Izraelu, ali sa sobom nosi svojevrsnu poruku i drugim regionalnim zemljama koje do sada, kako stvari stoje, nisu željele Iranu dobro, izazivali su svako malo, dakle, priželjkuju nerede u Iranu. Da li je to poruka i takvim zemljama, sem Izraela?
Da, ova poruka nije bila striktno za islamski režim, jer pogledajte, o protivnicima ili neprijateljima Islamske republike Iran, bilo se radi o cionističkom režimu, bilo se radi o svemirškim državama, teroriškim grupacijama, munafikinima i tako dalje. Međutim, vidjeli smo da je ovoga puta udarac bio na položaj cionističkog režima. A koja je važnost ovog napada, ono što sam već rekao u proteklom odgovoru, znači da vidjeli smo, ovdje govorimo o reciprocitetu, reakcijama koje Islamska Republika Iran može da zada svojim neprijateljima, odnosno napadačima. Iz drugih uvjeta se može posmatrati, znači kvalitet i preciznost iranskih balističkih projektila. Vidjeli smo tačno izvršen napad na bazu Mosada. Znači, uli smo da je tu ubijeno nekoliko izraelskih oficira. Niti jedan civil, niti Iračanin, niti bilo koji drugi civil nije povrijeđen ovom napadu. I to zapravo govori o obavještajnoj snazi i raketnoj snazi Islamske republike Iran, preciznosti ovih navodećih projektila. I vidjeli smo da je tu se desio napad. Znači, to je izuzetno važno naglasiti, snaga i moć, tehnologija proizvodnje balističkih projektila. Još jedna stvar, možemo reći da je jedan od važnijih, jeste tema obavještajne potkovanosti svih ovih operacija. Jer pogledajte, kada se vrši napad na jednu tačku i kada se precizno izvrši napad na tu tačku, znači da se prije toga dešavala još jedna složena operacija. Islamski režim je to jasno shvatio tek kada se napad desio. Znači, koliko su obavještajne snage Islamske republike Iran snažne, da islamski režim uopšte nije mogao ni pretpostaviti da će se nešto desiti. Prvo je pronađen region, mjesto, baza, a također geografski posmatran, vidjeli smo da je u potpunosti izvršen precizan napad, da su balistički projektili pogodili tačno u metu. Znači, to su još neke od važnosti ove operacije koje su oružane snage Islamske republike Iran uradile.
Gospodine doktore Madi, unazad nekoliko dana vode se intenzivni nuklearni pregovori između Irana i svjetskih sila. Čak se govorilo o tome, dakle, imali smo izvještaj o tome da se privode kraju, dakle, da smo u finalu nuklearnih pregovora. Da li će ova operacija Sepaha u Erbilu, dakle, u iračkoj regiji Kurdistan, uticati bilo na koji način na tok ovih nuklearnih pregovora?
Pa vidite, nuklearni sporazum i ovaj period zastoja zapravo ne tiče se uopšte ovog raketnog napada, jer se prekid desio ranije. Znači, vidjeli smo da je taj zastoj u razgovorima zbog ruskog napada na Ukrajinu. Vidjeli smo da Amerikanci nisu odgovorili Rusi, da su čak bili protiv toga, i znači da i taj dio nije povezan sa nuklearnim sporazumom i ovaj napad, i vidjeli smo da nisu oni postigli taj sporazum između Amerikanaca i Rusa. Ja mislim da razgovori u Beču neće biti pod utjecajem ovog raketnog napada. Možda druge teme mogu da budu utjecane na to. Već sam rekao, ukrajinska kriza i svakako pitanje koje je Rusija tražila od Amerikanaca vezano za garancije koje se tiču one sankcije koje se nametnute zbog Ukrajine, a nametnute su Rusiji, da se zapravo ne odnose na odnose Ruske federacije i Islamske republike Iran nakon ukidanja sankcija.
Gospodine doktore Madi, evo, vi ste na neki način malo čas govorili, dakle, o snazi vaše zemlje u vojnom smislu. Možete vam dodatno kazati o kakvim se zapravo raspoloživim vojnim kapacitetima radi kada je riječ o elitnoj iranskoj revolucionarnoj gardi Sepah Pasdaran, odnosno kada je riječ o ovoj operaciji, raketnoj operaciji na cionističku bazu Mosada u Erbilu?
Bale. Pa vidite, vezano za ovu temu trebamo kazati na jednu važnu činjenicu. Znači, u stratešku, odbranbenu i vojnu poziciju smo autohtono uradili i vidjeli smo, nismo ovisni ni o kome, ni o jednoj drugoj stranoj državi. Znači, mi živimo u jednom regionu Zapad Azije, Jug Azije, Jugozapad Azije, gdje zapravo sve zemlje, kada su govori o sigurnosti, ovisne o neke druge zemlje. Tu imamo Kraljevinu Saudijsku Arabiju, pa do recimo manjih zemalja, poput recimo Bahreina ili drugih država. Sve one su obavještajno i vojno ovisne o druge. Bahrein ovisan o Kraljevinu Saudijsku Arabiju, Kraljevina Saudijska Arabija ovisna o Sjedinjene Američke Države, Katar, Emirati i tako dalje, također vojno, iako ekonomski možemo reći da su bogate zemlje, financijski, ali iz vojnog ugla vidjeli smo da su u potpunosti ovisne. Nasuprot njih vidimo Islamsku Republiku Iran, gdje vidjeli smo da nikada nije išla ka uvozu sigurnosti, nikada nije tako, jer oslanjala se na domaće kapacitete, na domaće snage, vidjeli smo da je postigla izuzetno veliki prosperitet, razvoj u odbranbenom sektoru, naravno sa ciljem defanzivnosti. Znači, ovaj napad, vidjeli smo, ovaj napad je zapravo, ja mislim, bio, nije bilo nešto veliko ili značajno, razvoj jednom malom napadu. Pogledajte, mi smo i 2020. godine izveli napad na američku vojnu bazu u Al-Asad u Iraku, na zapadu Iraka. U Siriji smo također na pozicije Daiša izveli raketne napade koje su mnogo dalje od ove pozicije Mosadove baze u Arbilu. Stoga vidimo da iranske defanzivne oružane snage svakodnevno sve više napredujemo, uspijevamo sa, jer taj proces je ranije pokrenut. Još samo da nešto ukažem na jednu stvar. Pogledajte, vrhunac naše vojne snage u 2018. godini, ja mislim da je naglašeno kada smo mi zapravo preuzeli kontrolu nad američkim vojnom besplatnoj letjelici, najskuplje zapravo, vidjeli smo da su Amerikanci tvrdili da to ne mogu ni pratiti, a kamoli da recimo taj dron obore ili neko uspije prizemljiti. Jer pogledajte, to se govori o snazi domaćih oružanih snaga i vidjeli smo da smo stigli do jedne tačke gdje sada naše projektile koje su zapravo precizne, znači pogađaju mete u radijusu od nekoliko centimetara i zaista to je nešto što govori o važnosti koju su poklonili u našoj zemlji ka odbrani. Ono što želim ukazati, kažem, znači suprotno onoj propagandi koju neprijatelji, naši oponenti pokušavaju da prebace, sada zapravo vidimo da kaže da ne može se doći do povećanja radijusa djelovanja. Ja mislim da Iran raspolaže sa dovoljnim kapacitetima vezano za doseg i radijus djelovanja svojih projektila. Ono što je za Islamsku Republiku Iran važno su kvalitet naših projektila. Znači, ovaj napad na bazu Mosada u Arbilu jasno je pokazao da Islamska Republika Iran, kada se govori o jačanju kvaliteta, konstantno radi na tome i da je dostigla jedan izuzetno zavidan nivo.
Gospodine doktore Madi, malo prije ste spomenuli da se sa teritorija drugih zemalja pokušava destabilizirati Islamska Republika Iran. Također su cionistički režim, ali i Američke Države koristile druge zemlje kako bi ugrozile Islamsku Republiku Iran. Čak je i prije nekoliko godina sa iračkog teritorija ubijen iranski general Šehid Suleiman Kasemi. Hoćete li nam kazati, Kasem Suleimani zapravo, hoćete li nam kazati koliko će i kako će ova posljednja operacija Sepah Pasarana utjecati na iranske odrambene, odnosno ofanzivne kapacitete u regiji?
Pa vidite, to što smo mi sada izveli ovaj raketni napad na bazu Mosada u iračkom Arbilu, sa tim značenjem, znači već sam rekao, znači to znači da mi, kada govorimo o našoj sigurnosti, to je prioritet za bilo koju zemlju. Svjetske velesile također na svom prvom koraku kada govori o sigurnosti svojih zemalja, na tome naglašava. sredstava i to je prioritet. Da, pogledajte, u pojedinim zemljama još uvijek to postoji, međutim, sada je nešto postalo slabije. Znači, ne govorilo se vezano da ekonomska snaga, snaga medija i tako da, da jača zemlju. I zapravo vidimo da na neki način oni su pokušavali da tako drugima zemljama nametnu to. Znači, i vidjeli smo da se druge zemlje ne usmjere ka jačanju svojih odbranbenih ili oružanih snaga. Međutim, danas, suprotno tim medijskim aktivnostima, vidimo da najvažniji faktor snage jedne zemlje su zapravo vojna snaga. Pogledajte, Ukrajina je predala svoje nuklearno oružje, vjerovala i drugima i pogledajte šta se danas joj dešava.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.